jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić poručio Tadiću da što pre treba da odluči da li će biti premijer. Evropska unija ne ulazi u to ko bi trebalo da bude u vladi Srbije, poručio i zaslanik Miroslav Lajčak. Korupcija na više nivoa vlasti u Srbiji stoji u godišnjem izveštaju američkog State Departmenta. Pregovori Irana i svetskih sila o nuklearnom programu Teherana završeni bez znatnijeg pomaka, sastanak ponovo sledećeg meseca. François Hollande u iznenadnoj poseti Afganistanu. Danas oblačno, mestimično kiša do 23 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete Tomislav Nikolić u prvu posetu kao predsjednik Srbije odlazi u Brisel 12. juna. S obzirom na njegovu političku prošlost, istražujemo hoće li on biti na evropskom kursu. Britanski publicista Tim Juda.
To što Zapad možda ima dozu strepnje pred Nikolićem, nije potrebno ni objašnjavati. On je nepoznata veličina, a uz to dolazi iz ekstremno nacionalističkog backgrounda. Međutim, on nema manevarski prostor da bilo šta suštinski izmeni.
Amnesty International upozorio na prenatrpanost srpskih zatvora i diskriminaciju Roma i Albanaca na jugu Srbije. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava poziva državu da hitno reaguje.
Ono što ja mislim da je mnogo veća opasnost ovde, to što ovde u društvu postoji jedna, ne znam kako bih to više nazvala, to lazi ponekada i do izraza koji bi upotrebila rasizma u odnosu na određene kategorije stanovnika.
Sa festivala Dani Sarajeva u Beogradu za Radio Slobodna Evropa govori režiserka Selma Spahić.
Ljudi koji su inicirali Dane Sarajeva, to što rade, njihov entuzijazam, imaju svakako podršku za održavanje ovog festivala, dokazuje da je moguće podržati ovakav festival. Taj zid šutnje koji je podignut, mislim da se nužno mora razvijati kulturom i da je to najdirektniji i negdje možda najefikasniji način.
O svemu najavljenom odmah nakon vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da lider Demokratske stranke Boris Tadić treba što pre da odluči i saopšti javnosti da li će biti premijer, a da će on mandat dati onome ko obezbedi parlamentarnu većinu.
Ako odluči da bude predsjednik vlade, onda to treba da nam saopšti što pre, kako bih uz dokaze da postoji većina poverio mandat da se vlada sastavi što pre. Ne insistiram na tome ko će da bude u vladi, samo da se vlada sastavi što pre.
Nikolić je na sednici glavnog odbora podneseći ostavku na mesto predsjednika stranke i zaplakao. Pojedini beogradski mediji prenose da su SPS, URS i LDP dali rok od 24 sata Demokratskoj stranci da izađe sa imenom premijera ili će u suprotnom toni učiniti, dok drugi navode da su predstavnici DS, SPS i Srpske napredne stranke započeli dijalog o budućnosti države, ali da još nisu razgovarali o formiranju buduće vlade. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić putuje danas u Moskvu gdje će se sastati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. On će prisustvovati Kongresu Jedinstvene Rusije, a pozvan je pre nego što je izabran za predsjednika Srbije kao šef stranke koji ima sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom. Nikolić je rekao da u Moskvu ne ide kao predsjednik Srbije, a da će njegova prva zvanična poseta u svojstvu predsjednika države biti poseta Briselu. Evropska unija očekuje brzo formiranje vlade Srbije, želi vladu kojoj će evrointegracije biti prioritet, ali ne ulazi u to ko bi trebalo da bude u toj vladi, izjavio je šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, koji je došao u posetu u Beogradu kao lični zaslanik šefice evropske diplomatije Catherine Ashton.
Evropska unija uopšte ne ulazi u to ko bi trebalo da bude u vladi, koje stranke treba da budu u vladi, koje ne. To je apsolutno 100% odgovornost političkih snaga u Srbiji, ali to što je bitno i ključno za Evropsku uniju je da bi željela da vidi vladu koja ima ambiciju i snagu da sprovodi reforme, koja ima evropske integracije kao svoj prioritet.
Nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas izjavio je da Zapad ne traži da Demokratska stranka i Srpska napredna stranka formiraju novu vladu Srbije. Najvažniji oblici kršenja ljudskih prava u Srbiji u 2011. bili su diskriminacija i nasilje prema manjinama, korupcija u zdravstvu, obrazovanju, sudstvu i više vladinih resora, uključujući policiju, navodi se u godišnjem izveštaju američkog State Departmenta. Osumnjičeni za organizovanje trgovine organima, koga vlasti na Kosovu traže godinama, uhapšen je u Izraelu, izjavio je specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattel. Dobili smo informaciju da je Moshe Harel uhapšen u Izraelu i sada čekamo potvrdu izraelskih vlasti, rekao je Rattel France Pressu. Ako informacija bude potvrđena, ovo hapšenje bi moglo biti prekretnica na suđenju sedmorici osoba optuženih za trgovinu organima i nelegalne transplantacije u klinici Medicus 2008. u Prištini, navodi AFP. Pregovori Irana i svetskih sila o nuklearnom programu Teherana završeni su bez znatnijeg pomaka, ali sa planom da se dve strane sastanu ponovo sljedećeg mjeseca. Američki senat je jednoglasno donio odluku da smanji pomoć Pakistanu za 33 miliona dolara, po milion za svaku godinu zatvora, izrečenu pakistanskom lekaru osuđenom za izdaju zbog pomaganja Američkoj centralnoj obaveštajnoj agenciji da uđe u trag Osame Bin Ladenu. Afridi je osuđen na 33 godine robije novčanu kaznu od 3.500 dolara, američka državna sekretarka Hillary Clinton. As I've said
before, kao što sam govorila ranije, Sjedinjene Američke Države veruju da ne postoje nikakve osnove za zadržavanje doktora Shakila Afridija. Žalimo kako činjenicu da je osuđen, tako i strogu kaznu koju je dobio.
Islamistički pokret Muslimanska braća saopštio je da njihov kandidat vodi ispred rivala islamista i sekularista posle dvodnevnog glasanja u Egiptu na prvim izborima nakon svrgavanja režima Hosnija Mubaraka. Prevremeno povlačenje francuskih trupa obaviće se na usklađen način i u koordinaciji sa saveznicima NATO u Afganistanu, izjavio je francuski predsjednik François Hollande, koji je jutros doputovao u iznenadnu posetu Kabulu. Predstavnik Srbije na 57. pesmi Eurovizije Željko Joksimović sa pesmom Nije ljubav stvar plasirao se sinoć u finale tog takmičenja zajedno sa još 9 učesnika drugog polufinala održanog u Kristalnoj areni u Baku. Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako. Glasovima publike i žirija u finale su se plasirali i predstavnici iz regiona, iz Bosne i Hercegovine i Makedonije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo našim najavljenim temama. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovio je i pre i posle izbora da neće skretati Srbiju sa evropskog puta. 12. juna, kako je obećao, prvo će kao predsjednik države posjetiti Brisel. No s obzirom na njegovu radikalsku, antievropsku i prorusku političku prošlost, istražujemo, veruju li domaći i strani posmatrači da će Nikolić svojim konkretnim potezima kao predsjednik države zaista i biti na tom kursu. Branka Mihajlović.
Naši sagovornici su u proceni kako će se na spoljno-političkom planu ponašati novi predsjednik obazrivi. Veruju da su obazrivi i međunarodni zvaničnici. Iako niko nije zaboravio ranija politička uverenja Tomislava Nikolića, niko nije ni izrazio onu vrstu sumnje koju su pokušali da poseju Tadićevi demokrati u čuvenom predizbornom spotu u kome su sučelili ta dva Nikolićeva stava. Nisam siguran da su sva predizborna obećanja i promjena kursa napredne stranke uverljivi do kraja. Ništa me ne uverava da ćemo dobiti bolje od onog što smo imali, kaže bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić.
Ono što mislim da će se vjerovatno vremenom dogoditi, sve zavisi od toga kako će izgledati vlada, ali u svakom slučaju predsjednik možda neće imati onoliko naglašenu ulogu u međunarodnim odnosima kako je imao dosadašnji. To je, mislim, jedna od mogućnosti. Drugo, ne vjerujem da će predsjednik novi ići za tim da koči direktno evropski put. Međutim, niz naših unutrašnjopolitičkih elemenata će možda sama po sebi dovesti do toga, tako da tu se plašim ograničenja koje opovednik na predsjedničkim izborima ima.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić očekuje da će biti usporen evropski put Srbije, iako ne sumnja da će Tomislav Nikolić biti proevropski orijentisani predsjednik.
Mislim da on od toga neće odstupati, jer bi to bilo političko samoubistvo za njega. Suviše bi otvorio jedan front na kome nema šanse da pobedi, možda mogao bi samo da izgubi. Ali ono što će se događati, mislim da je usporen proces eurointegracija. Upravo zbog toga što će Brisel testirati Nikolića u jednom periodu koji će trajati recimo najmanje godinu dana. E to je ono negde što je kontinuitet koji je imao Tadić, se na određeni način ta dinamika se usporava i ukoliko posle tih godinu i po dana Nikolić položi test, onda će doći do ubrzavanja.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, kaže također da treba sačekati.
Moje mišljenje je da ni Toma Nikolić ne zna kolika je mera njegovog europejstva. On se još tim nije praktično suočio. Ostvario je zbilja neke kontakte koji su ranije bili nezamislivi, ali dubina njegovog europejstva je pitanje dana ne za Europu, nego za Srbiju, a možda i za region. Tako da ćemo to tek izmeriti. Imaće vrlo brzo konkretne povode i prilike da to pokaže. Inaugurisat ćemo ga ovog dana, položit će zakletvu, počet će međunarodni kontakti, vidjet ćemo kako će se ponašati prilikom formiranja vlade, vidjet ćemo te ritualne zvuke koji će početi da pušta ka regionu, posebno ka Bosni i Hrvatskoj i Crnoj Gori, naravno. To će biti mera. Onda ćemo izmeriti. Ali mislim, nije pristojno u ovom trenutku tomu prozivati za neevropejstvo. Da će on nama prilike da ako se tako bude ponašao da ga kritikujemo, neki da ga pravdaju i što god već da bude.
Čak i ako Nikolić bude manje evropejac nego što je obećavao, teško da će moći da skrene Srbiju sa evropskog puta, s obzirom na male ingerencije predsjednika države u određivanju spoljne politike. To je po ustavu, makako to izgledalo u vreme predsjednikovanja Borisa Tadića, u nadležnosti vlade i parlamenta. Zato naš sagovornik iz Londona, ugledni britanski publicista i poznavalac balkanskih prilika Tim Džuda, procenjuje da Nikolić neće ništa bitno promeniti, a razlog je što Zapad ipak možda malo strepi, ovako objašnjava.
To što Zapad možda ima dozu strepnje pred Nikolićem nije potrebno ni objašnjavati. On je nepoznata veličina, a uz to dolazi iz ekstremno nacionalističkog backgrounda. Međutim, on nema manevarski prostor da bilo šta suštinski izmeni, zato što neće formirati vladu, nego će biti nešto poput srpske kraljice, koja nema važna ovlašćenja. Dakle, on neće biti važan politički akter na političkoj sceni. Dakle, sa Nikolićem kao predsjednikom i Tadićem kao premijerom, pri čemu SNS nije u vladi, ništa se ne može promeniti. Nikolić bi jedino mogao nešto promeniti ako bi njegov SNS ušao u koaliciju sa SPS-om i DSS-om, ali to je najmanje verovatan scenario. Sve u svemu, rekao bih da se oko toga stvara previše histerije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna od svetskih tema jutro su pregovori Irana i svetskih sila o nuklearnom programu Teherana, koji su završeni bez znatnijeg pomaka, ali sa planom da se dve strane sastanu ponovo sljedećeg mjeseca. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton rekla je novinarima posle dvodnevnog sastanka u Bagdadu da su se strane dogovorile da nastave razgovor u Moskvi u nadi da će bojazni međunarodne zajednice o sposobnosti Teherana da proizvede atomsko oružje biti umirene.
We will maintain intensive contacts.
Održat ćemo intenzivne kontakte sa našim iranskim kolegama kako bismo pripremili sastanak u Moskvi koji će se održati 17. juna sa razgovorima koji počinju 18. i 19. juna.
Pregovarači Teherana odbacili su predloge svetskih sila da Iran obustavi svoj nuklearni program bez dobijanja mnogo toga za uzvrat, nazivajući ih neizbalansiranim. Glavni iranski pregovarač Said Jalili.
Rezultat razgovora je bio taj da smo jedni druge bliže upoznali sa svojim stavovima. Obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe je pravo zemalja potpisnica sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja i ovo pravo se mora poštovati.
Zapad traži da Teheran obustavi proizvodnju 20% obogaćenog uranijuma, što je najviši stupanj koji Iran javno objavio, navodeći da mu je tako obogaćeni uranijum neophodan za jedini reaktor za medicinsko istraživanje u zemlji. Zapadni lideri strahuju da bi materijali obogaćeni više od 3,5%, što je potrebno za reaktore za proizvodnju struje, mogli da za nekoliko meseci budu obogaćeni do stupnja dovoljnog za nuklearnu bojevu glavu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton. As we lay the groundwork
for these talks, we will keep up. Pošto smo položili temelje za ove razgovore, nastavit ćemo sa pritiskom koji je deo našeg dvosmernog pristupa. Sve naše sankcije ostaju na snazi tokom ovog perioda. Iran pred sobom sada ima izbor. Da li će ispuniti svoje međunarodne obaveze i uveriti svet u svoje namere ili ne? Confidence about its intentions
or not. Zapad nudi neke povlastice, uključujući i medicinske izotope, neku vrstu nuklearno-bezbednostne saradnje i obećava da će iz njegovih zahteva biti pošteđeni civilni avioprevoznici u Iranu. Teheran, sa druge strane, želi da mu SAD i Evropska unija ublaže ekonomske sankcije na izvoz nafte i obećava da će inspektorima UN-a dozvoliti veći pristup svojim nuklearnim mestima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International upozorava u godišnjem izveštaju na loše stanje u zatvorima u Srbiji, napade na Rome i diskriminaciju Albanaca na jugu Srbije. Reakcije na sadržaj izveštaja prikupio je Zoran Glavonjić.
Amnesty International naveo je u izveštaju da su zatvorenici u Srbiji i dalje u opasnosti da budu žrtve mučenja i lošeg postupanja zbog nedostatka efikasnog kontrolnog mehanizma. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je njegova kancelarija u ranijim izveštajima nadležnim organima konstatovala iste činjenice i da je najveći problem prenatrpanost srpskih zatvora.
Zatvori u Srbiji jesu mesto gde zatvorenici veoma često ne borave u uslovima koji su propisani kao minimalni za dostojanstven boravak. Dakle, imamo gotovo dvostruko više ljudi u zatvorima nego što je njihov kapacitet. Torture u zatvorima nisu sistemska pojava, ali su također utvrđivani u Srbiji. Dakle, to je nešto što, kao nažalost i u drugim zemljama, ne može potpuno da se iskoreni. Incidenti, odnosno događaj tog tipa se po pravilu utvrđuju i na njih se reaguje.
U analizi Amnesty Internationala, globalne organizacije za zaštitu ljudskih prava, čiji aktivisti deluju u 150 zemalja, kaže se da se za zatvore u Srbiji ne izdvaja dovoljno sredstava, da su prebukirani bez dovoljno zaposlenih i efikasnog medicinskog osoblja. Nakon obilaska zatvora u Srbiji, aktivisti domaćih nevladinih organizacija nedavno su saopštili da se u njima nalazi 11.500 osuđenika i pritvorenika, iako je maksimalan kapacitet 8.000 ljudi, i konstatovali da se njihov broj iz godine u godinu povećava. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da u vreme ekonomske krize država čini koliko može da poboljša uslove u kazneno-popravnim ustanovama, ali da su osim novca potrebna sistemska rešenja koja podrazumevaju i alternativne sankcije za počinioce,
koje bi onda smanjile prenatrpanost zatvora i onda ne bi se dešavalo ovo što se sada dešava, da vi imate velike kriminalce koji sede u istoj sobi ili u istom su zatvoru sa ljudima koji su eto iz nehata, ne znam, u saobraćajnoj nesreći, neko izgubio život pa su osuđeni na par godina zatvora. Treba da se poboljša kadrovska struktura u tim zatvorima, pošto ima veliki broj zatvorenika, a mali broj ljudi koji se njime bave.
U izveštaju Amnesty International navodi da su Albanci na jugu Srbije diskriminisani, posebno u pogledu obrazovanja. Saša Janković kaže da do takvih problema dolazi jer je vlast manjinskim pravima pokušala da se bavi uvođenjem novih rešenja koja u praksi nisu zaživela.
Istovremeno je potpuno neshvatljivo da se pitanje udžbenika na albanskom jeziku rasteže godinama i godinama. Da Republika Srbija nije u stanju da svoje udžbenike prevede na albanski jezik i stavi ih na raspolaganje srpskim građanima albanske nacionalnosti, kako bi svako dete u Republici Srbiji imalo priliku da uči iz tih udžbenika i kako bi praktično pravo na obrazovanje bilo podjednako za sve. Nekih nedopustivih administrativnih birokratskih razloga, a iza njih bojim se da često stoje i oni malo dublji.
Amnesty International upozorava da se u Srbiji dešavaju napadi na Rome i kritikuje ovdašnje vlasti zbog njihovog prisilnog premeštanja iz nehigijenskih naselja u Beogradu. Posebno se navodi slučaj paljenja romskog naselja u Zvečanskoj ulici, kada je 120 ljudi ostalo bez doma i podsjeća da se sumnja da iza napada stoje fudbalski huligani. Vesna Petrović kaže da sva istraživanja pokazuju da je romska populacija u Srbiji najugroženija i da su potrebna sistemska rješenja za njihove probleme i zaključuje da čitavo društvo mora da promeni odnos prema Romima.
Ono što ja mislim da je mnogo veća opasnost ovde, to što ovde u društvu postoji jedna, ne znam kako bih to više nazvala, to lazi ponekada i do izraza koji bi upotrebila rasizma u odnosu na određene kategorije stanovnika. I mislim da tu onda vlasti u stvari treba da obrate mnogo više pažnje na obrazovanje, na dugoročno razvijanje nekakve atmosfere tolerancije i prihvatanja različitosti.
Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji je u 2011. godini upućeno 350 žalbi pojedinaca i nevladinog sektora zbog kršenja odredaba zakona protiv diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Županijskom sudu u Zagrebu za 31. maj odložen je početak ponovljenog suđenja bivšem premijeru samoproglašene SAO Krajine Borislavu Mikjeliću i to za ratni zločin protiv civila na području Petrinje. Još jednom ovim povodom otvaramo pitanje ne samo pojedinaca, nego i koncepta izgrađenog u formi takozvane Republike Srpske Krajine, koja je najtragičnija bila upravo po one koji su ju uspostavili i koji su u njoj živeli. Uprkos tome i danas ideja o srpskoj zemlji u Hrvatskoj živi, istina u marginalnim, ali prisutnim parainstitucijama u Srbiji. Kako i zašto, čućemo od Miloša Teodorovića.
Borislava Mikjelića smo, kako nam je rekao, pronašli dok je čekao na pregled na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sam je pokrenuo postupak pred Županijskim sudom kako bi se oslobodio optužbi po osnovu kojih ga je još 93. godine sud u Sisku u odsustvu osudio na 20 godina zatvora. Mikjelić, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio poznat kao direktor veoma uspešne industrije mesa Gavrilović, na čelu vlade Krajine bio je od aprila 94. do maja 95.
Tada, kad sam ja bio predsjednik vlade, imali smo Zagrebački mirovni sporazum. Prva tačka je bio prekid vatre uspostava mira. To je moja vlada riješila u mjesec i pol dana. Radim, ja nisam bio problem da sam nekakav zločin počinio. Ja nisam uopšte učestvovao kad je bio građevinski rat.
Mikjelić u korist ide to što je na početku rata sam otišao iz Hrvatske, te se teško može dovesti u vezu sa proterivanjem nesrpskog stanovništva iz Krajine. Naime, kada se vratio na lice mesta, što je bilo 94. godine, posao je bio završen. Njegov povratak pak dogodio se pod okolnostima kojih se prisjeća nekadašnji gradonačelnik Knina, danas aktivista Srpskog demokratskog foruma, Drago Kovačević.
To je po Miloševićevim instrukcijama, dakle, on nije učestvovao na nikakvim izborima, nego je došao nametnuti iz Srbije. On nije učestvovao nikakvim ratnim i bilo kakvim zbivanjima, čak je bio vrlo konstruktivan oko razgovora sa Hrvatskom.
No, dug je put kojim je Mikjelić krenuo u dokazivanje svoje nevinosti. I ne samo zbog zbivanja tokom rata u Hrvatskoj. Posjećamo tokom akcije Sablja koja je usledila nakon ubistva Zorana Đinđića. Našao se među više od 11.000 uhapšenih, proveo u samici 45 dana, ukupno 105 dana u pritvoru, ali veza sa atentatorima nije dokazana. Šta više, dobio je spor protiv države te zatražio odštetu. Danas u svojoj 72. godini sprema se za dane kada sudovi iza njega ostanu.
A onda ćete imati prilike da čujete šta će vam Bora Mikjelić kazati na javnoj sceni.
Šta ste spremni, formirate partiju, udruženje?
Naravno, bit će partija Krešnika. Ja pretendiram kad formiram partiju, tada neće moći biti formirana vlada u Srbiji bez partije Krešnika.
Govori Mikjelić o svojim političkim ambicijama, iako trenutno nije aktivan u takozvanoj vladi Republike Srpske Krajine u progonstvu. Reč je o parainstituciji koja je u Srbiji formirana još pre 7 godina, no do danas nisu izrasli u iole relevantan politički faktor. Da ipak postoji, da deluju, pokazuje to što se podaci na internet sajtu www.vladarsk.com redovno ažuriraju. Da Hrvatska nije prevashodni cilj onih koji su uglavnom bez obzira iz nje odlazili, govore i procjene po kojima se nakon rata vratilo znatno manje nego što ih je pobeglo. Ostali, večito praćeni epitetom izbeglice, jesu masa koja u Srbiji duže od deceniju i po ne pronalazi prostor za političku artikulaciju svojih zahteva. Oni grade novi identitet, dobrim delom oslanjajući se na tradiciju koju nose iz zavičaja. Koliko ovog vikenda, na primjer, okupit će se na Krušedolskom saboru na Fruškoj gori u organizaciji asocijacije izbegličkih udruženja. Skup se događa kod manastira Krušedol, slučajno tamo gde je prošle godine uhapšen Goran Hadžić Hadžić, poslednji haški begunac, nekada čelni čovek Krajine. Hadžić je samo jedan od simbola vremena u kom su se životi krajišnika dramatično obrtali. Drago Kovačević stoga svake, pa i minimalne aktivnosti takozvane vlade Krajine, opisuje kao cirkusanske.
Priča je napravljena negde u radikalskoj grupi. Najprej ljudima koji su napravili tu takozvanu vladu, njima niko ne veruje, to je broj jedan. Drugo, oni tu stoje već od 2005. i to je napravljeno. I treće, to nema niko utemeljenje, mislim, oni ne postoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Već šestu godinu zaredom sarajevski umetnici predstavljaju u Beogradu svoje kulturno stvaralaštvo, ali i više od toga. Upravo s umetničkom saradnjom festivala Dani Sarajeva, koji je nastao 2007. kao podsjećanje na početak opsade glavnog BH grada, uspostavljaju nekad raskinute veze između Sarajeva i Beograda, te ono najvažnije, razbijaju predrasude. Zvijezdan Živković.
Pozorišne predstave, koncerti, panel diskusije. Dio su programa šestih dana Sarajeva, koji se do 26. maja održavaju u Beogradu. Tako je sinoć izvedena predstava Sumnja, mlade BH režiserke Selme Spahić.
Ljudi koji su inicirali dane Sarajeva, to što rade, njihov entuzijazam, imaju svakako podršku za održavanje ovog festivala, dokazuje da je moguće podržati ovakav festival. Taj zid šutnje koji je podignut, mislim da se nužno mora razvijati kulturom i da je to najdirektniji i negdje možda najefikasniji način.
Beogradska glumica Jelena Čuruvija Đurica otprije učestvuje na regionalnim pozorišnim projektima. Ona ističe za naš radio da je festival Dani Sarajeva i više od kulturne manifestacije.
Samim tim što sam učesnik, osjećam se delom te misije koju festival sprovodi evo svih ovih godina. Nisu samo predstave u pitanju, nego sve ovo što se dešava pre i posle predstava, to je druženje.
Beogradska publika zadovoljna je programom šestih dana Sarajeva.
Nisam propustio sada ni jedne dana Sarajeva.
Odlična ideja, duh Sarajeva u Beogradu, jako nam je drago.
Praksa ovog festivala koji organizuje nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava mogla bi se primijeniti i u uspostavljanju pokidanih veza pojedinih BH gradova, smatra glumac Alban Ukaj.
Nažalost se čini da je Sarajevo puno bliže Beogradu i obrnuto nego Banja Luci. Mislim da je bitno da se ovo nastavlja, da budu i dani Beograda u Sarajevu i da ovo postane malo češće neko viđanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srepan je narod koji ima tako omet.
Danas se navršava 120 godina od rođenja Josipa Broza Tita. Polaganjem venaca i štafeta na njegov grob u kući cveća u Beogradu i drugim zemljama bivše Jugoslavije obeležit će se 25. maj, nekadašnji dan mladosti. I ove godine je Titova štafeta mladosti 17. maja krenula iz Umaga i danas bi trebalo da stigne u Beograd. Tito je poslednji put sedao u loži stadiona JNA 79. kada mu je uručena štafeta za 87. rođendan. Danas smo pitali Kragujevčane da li se sećaju šta se obeležavalo 25. maja.
Danas je 25. stvarno ne mogu da se sećam.
25. maj, šta se slavilo
bliže? A, dan mladosti.
Današnji datum. A, 25. maj, Titov rođendan.
Da li se sećate šta se nekada na današnji dan slavilo?
Kako da ne, dan mladosti. Pa na mladosti, na lepe vremena.
Juče znam da je bio Spasodan, ne znam danas.
A 25. maj?
To je bio dan mladosti, onda Titov rođendan kao navodno. To je bio veliki dan. Pravio sam kuću, vozio sam nova kola, išao sam u kafanu na ispraćaj, na svadbu. U to vreme sam mogao da živim, sad ne mogu ništa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nikolić poručio Tadiću da što pre treba da odluči da li će biti premijer. Evropska unija ne ulazi u to ko bi trebalo da bude u vladi Srbije, rekao i zaslanik Miroslav Lajčak u Beogradu. Korupcija na više nivoa vlasti u Srbiji stoji u godišnjem izveštaju američkog State Departmenta. Pregovori Irana i svetskih sila o nuklearnom programu Teherana završeni bez znatnijeg pomaka, sastanak ponovo sledećeg meseca. François Hollande u iznenadnoj poseti Afganistanu. Danas oblačno, mestimično kiša do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.